Semubende ezudde omwana owa sabbiiti essatu abadde yabbibwa mu nnyumba nnyina mwe yabadde amulese ng'agenze okubaako by'akola. Omwana ono Dirale Ssentume yabbiddwa okuva mu nnyumba ku kyalo Kitonzi mu ggombola y'e Rubimbiri Emubende ng'ennaku z'omwezi 25 apuli w'omwaka guno akawungeezi nnyina Janet ayina embabazi bwe yabadde agenze okubaako by'agula. Kigambibwa nti omwana ono asiŋŋaniddwa ne Jovia Nakacwa mu katawuni ak'ekiroma mu maka ga Sharon Kababiito era nga bombi bano bakwatiddwa. Abakwatiddwa abalala kuliko Yahaya Sebuliba agambibwa okubba omwana bw'atyo n'amutwalira Nakacwa n'ebba wa Nakacwa Claudi Ndaizei. Omwogezi wa poliisi mu Wamala Lameka Kigozi ategeezezza nti omwana ono ali mu mbeera nnungi era bamuddizza bazadde be.
Wa wiikisi ssatu omwana ono yabbibwa ku nnyina yamuleka mu nnyumba ku ssaawa emu ey'ekawungeezi n'adduka mu trading center okubaako ebintu byagula ebyawaka, naye bw'akomawo ewaka kyamubuukako mu nnyumba nga tamulabawo. Poliisi yatandikirawo omuyiggo, waavaayo omutuuze omu eyajja n'atukakasa nti waliwo omuvubuka bwe yalaba mu maka g'omukyalo oyo nga taliiwo ye yagenda n'omwana nga ye Sebuliba. Sebuliba Yahaya mukwata naye teyatukaluubiridde. Ono bwe yategeezezza abasirikale baffe nga bwe waliwo omukyala ng'ono amannya ye Nakacwa omutuuze we Namagogo Sero eyamugula kugenda okuba ng'amubbira omwana ono, omukyala ono akwatiddwa ng'ono yabadde amukwese.